Ако има някой, който недоумява, кое е това чуждо лице на Анвона, нека да ви се представя. Казвам се Стоян Томанов и съм роднина на Габровци, понеже съпругата ми е от този край. Сега, любезни брати, сестри и приятели, желая да споделя няколко библейски стиха и едно преживяване през седмицата, за да насоча мислите и размишленията на всички върху един много важен съдбоносен предмет. Заглавието на молитвения част е «Вкоренени в Христос». А защо ще ви говоря за това вкореняване? Всекидневно сме свидетели колко много събития се изнизват по лицето на земята. Някои от тях научаваме, чуваме за тях, а в една част от тях участваме или пък сме въвлечени. Или пък най-малкото сме свидетели на тези събития. Мога да благодаря на Бога отново, че Той стои над времето, пространството, над историята и над съдбите ни. Ако не е Неговата десница, от нас едва ли би имало някой тук тази вечер. Бихме се разпиляли или може да не сме живи. В родното село на Цанка, което носи името Музга, протече едно вълнуващо събитие през тази седмица за нас. За вас не, защото не знаете още за него, но ще ви го разкажа. През нощта, срещу вторник, един от големите орехи, засадени някога от ръката на нейния татко, беше паднал върху ламаринния покрив на постройката, на къщата и за слава и благодарност на Бога не бяха причинени никакви щети. Само един мертек е пострадал. Добри съседи през другите дни дойдоха, видяха и се заеха с пострадалото дърво и пострадалите домакини. След това извикаха свои приятели, професионални дърводобивници с мощна машина и с добър опит и най-после покрива беше напълно освободен от злата прегръдка на дървото. Клон по клон, най-напред от дребните, после по-едрите, едни падаха с трясък, други връзвахме. Слава Богу, с приключението завърши благополучно. След това се заехме и ни стана известно защо е настъпило това събитие, причината за падането. И знаете ли какво установихме? Половината или поне една трета от трупа стъблото на ореха от към южната страна се пада, беше изгнило. Същото гниене беше засегнало и корените му. Дървото се намира до един поток, където постоянно тече вода, измокря и размеква почвата, в която са забити корените му. И дървото, понеже си имаше вече един наклон, сигурно създаден от бури и урагани, или притърсене на светлината от другите дървета, е започнало полека-лека да се наклонява и не е паднало с удар явно върху покрива, защото иначе пораженията щяха да бъдат много по-големи. Така си изяснихме причината за падането на дървото. Устойчивостта е намаляла, няма какво да го държи, корените не го държат вече и под наклона и тежеста, която дървото си има естествено, то трябва да падне на някъде и намери на къде, върху покрива. Разказвам ви този пример, но нека да ви кажа, че това ме наведи на някои мисли върху нашето духовно състояние. Дали има някакъв повод за размисъл, поука и действия за едно вярващо общество, този прост битов пример? Дали нещо може да ни получи този паднал орех с изгнили и неиздържали на тежеста му корени? Какво можем да разберем от това? Сега ви предлагам, който си носи Библията, да отворим в Ефесяни 3 глава и да чуем какво е писал Павел на тези вярващи в Ефес, древния Ефес, в 3 глава, стих 17. трета глава от Ефесяни, стих 17. Павел пожелава и препоръчва чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй, че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината, дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Така гласи посланието на Павел към вярващите в Ефес. Това е един древен, прочут град, където се е намирало едно от седемте чудеса на света – храма на богинята Диана, или преименуваната Афродита на гръцката митология, от гръцката митология. Какви пожелания Павел отправя в този стих, или в тези два стиха? Най-напред, чрез вяра, Исус да се засели в нас. Той да ни притежава, той да живее вътре в нас. След това Павел пише, че ние пък трябва да се вкореним в този Христос, който се е вселил в нас. И между другото казва, че трябва да опознаем и неговата обич, неговата саможертва, която той е доказал, с която е доказал, че ни обича много. Нека сега да ви прочета от Йоан 14 глава, 23 стих, какви са зависимостите между любовта, между вкореняването и вселяването на Исус. Йоан 14 глава 23 стих. Там Исус в последния си разговор, преди да бъде заловен и арестуван, след това съден и разпнат, казва в посочения 23 стих: ако ме люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него и ще направим обиталище в него или у него. Зависимостта и поредицата, връзката е следната. Първо, любовта води към послушание. След това личността става Божие обиталище или Божий храм, дом и храм на Светия Дух. Но Исус явно тук показва, че едно от важните условия е да обичаме Бога, а щом го обичаме, ние трябва и да пазим учението му, да го слушаме. Това е условието, което тук Исус сам поставя пред своите ученици към всички хора. Като пример на човек, който е позволил Исус да се всели в него, винаги посочваме Павел, който в посланието си към галатяните, втората глава, стих 20, сам описа своята опитност и вярвам, че той не е самохвалко. Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. Христос се е вселил в мене, каза Павел. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Това е Павел, който е позволил на Исус напълно да се всели в живота му, и Павел буквално не водеше своя живот. Той казва, че няма и аз, и сега аз не живея. В него азът беше напълно изключен, елиминиран. Павел е пример и случай на човек, в който Исус напълно се е вселил. Друг пример, който Павел дава и е повод за размисъл, срещаме в предишното послание 2 Коринтияни, 13 глава, 5 стих. Ето какво четем там. Изпитвайте себе си дали сте във вярата, или дали корените ви са здрави, забити ли са, хванали сте се здраво върху скъпоценната почва на Христос и на спасението. Опитвайте себе си, или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. Да проверяваме дали Христос е в нас, дали ние сме вкоренени в Него и Словото Му, във вярата, и дали Той живее в нас. При съвременния доста напрегнат, обикновено се използва чуждата дума, гръцката дума, динамичен живот, не зная доколко устояваме, любезни брати и сестри, точно на това изискване. Аз като започнах така да размишлявам по този въпрос и реших да задавам някои въпроси, се оплаших от въпросите си, защото първо аз не отговарям на тях. Вие дали ще отговорите, ще видите след малко. Но наистина не е така просто служенето на Бога и устояването на истините, в които Бог ни е поучил и в които трябва да сме вкоренени. Трябва да сме пуснали здрави корени в почвата. Точно това желая сега да представя на вашето внимание, вкореняването и устойчивостта във вярата, в християнския живот. Сега ще си послужа със стиха в посланието към Колосяните, 2 глава, 6 и 7 стихове ще цитирам, за да чуем отново Павловото перо и Павловата мисъл. И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така се и обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени и изобилващи в нея с благодарение. Тук пък съчетава вкореняването с назидаването, назиданието или поученията, обучението, възпитаването. Вкореняване в Него и назидаване от Него. Позволяваме ли Христос да ни учи или други, които са по-опитни в живота, да ни предават някои свои житейски поуки, съвети и по този начин да се обогатява житейски ни опит и да избягваме грешки и да хващаме все пак точно целите, да постигаме целите с по-малко лутане и по-малко грешки и загуби. Нещо да ви кажа за впечатленията си от растенията, които наблюдаваме около нас. Знаете ли, някои от растенията имат изключителни свойства и жизнеустойчивост. За пример ще ви дам бодливата капина. Най-устойчивото в нашите предели растение. Не зная случайно ли е преведено в Изход, че Мойсей е видял капина, която е горяла, но нищо не я гори, нито слънцето през лятото и сушата я суши, нито студовете през зимата я унищожават. Листата я остават много често зелени и след най-люти студове. Това растение, наблюдава съм облагородената капина, ако сте имали случай да я видите, тя е по-малко бодлива, има свойството, че щом докосне земя, веднага оттам почва да се пускат корени. Много ми се иска като християни да бъдем същите, щом докоснем Божието Слово, Божите поучения, веднага да се вкореним там. Но да ви кажа каква е опасността. Има сериали, в които дяволът е възнамерил да ни вкорени здраво и те са голямата конкуренция на благочестивото християнското вкореняване в вярата и в истината. А иначе, човешката наклонност, нагласа, предразположение към светското четиво, светското зрелище, това, което различа, което подопада на плътското естество. Но Бог желая ние да се вкореним в Него, а Той да живее, да се всели в нас. При тия условия може да се осигури такова взаимно сътрудничество, симбиоза, съжителство между човека в греха и Бог на правдата и на чистотата. Големите дървета имат обикновено три пъти по-голяма площ на кореновата система долу в земята, под земята. Това е невидимата част, която не се вижда, отколкото короната и най-дългите клони или най-разпространилите се в страни клони. Например, Боабаб в южните страни. Това е едно от свойствата на дърветата да устояват и на най-силните бури, да не се боят от разклащането на ураганните ветрове. Много интересно е, че видимата част на дървото е зависима напълно от подземната коренова система, от тая система, която никой не вижда. Брати и сестри, И при нас е така. Това, което се вижда в живота ни, в поведението ни, силно зависи от живота в малката стаечка, от времето, което другите не забелязат как прекарваме. Видимата част от нашето поведение зависи от тази част на нашия духовен живот, която никой не вижда, но може да бъде изключително ценна, полезна, ползотворна, но може да бъде и обратно вредна за нас. Ето да ви прочета в Колосяни 3 глава 16-17 стих какъв път препоръчва апостол Павел на всички християни, за да има успех, за да може надземната част от видимата част от духовния живот да бъде добре, да бъде цветуща. Христовото слово, Колосяни 3 глава 16-17 стихове, Христовото слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарещи чрез Него на Бога Отца. Скъпи брати и сестри, това са препоръките на Павел към вярващите в Колос, в Ефес, но и към нас, които сме достигнали последните времена. Когато човек е податлив на Божиите внушения, изпълнява се един от хубавите псалми, които намираме в този сборник от духовни песни химни, и това е 92-и псалом от 12 до 14 стихове. Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан. Насадени в дома Господен, ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени. Това е обещано за всички, които са насадени в Божията градина от Божия ръка. А знаете ли какво казва Исус? Противоположно това, което ви прочетвах. Матей 15 глава, стих 13, по повод на едно съобщение на учениците за фарисеите, Исус каза няколко думи, които могат да ни поразтревожат, но дано не заслужим тази тревога. 15 глава от Матей, стих 13. Да прочета 12. Тогава се приближиха учениците и му рекоха: знаеш ли, че фарисеите се съблазниха, като чуха тая дума? А той в отговор рече: всяко растение, което моят небесен отец не е насадил, ще се изкорени. Ей, това ме плаши. От кого сме насадени? В Псалом 92 прочетахме, че в градината на Господа, насадени от самия Бог, ще цъфтят, ще бъдат плодоносни. А тук Исус заявява, че ако Бог не е насадил нещо, то кога да е се изкоренява? Бог ли насажда и всажда тревогата, безпокойството, омразата, завистта? Ако допуснем тези пороци да ни завладеят, ние ставаме растение, което Господ не е насадил, не е очаквал да има. И тогава естественият изход е изкореняването му. Точно това не ми се иска. Това е едно важно предупреждение срещу сеидба и насаждане на злото. И това е отговорност, която изцяло зависи от нас, това е върху нашите плещи. Това точно пък предстои да разгледам опасности по наша вина и причина. В Евангелието от Матей, откъдето ви прочетох, но 13 глава, в стих 5 и 6 четем: други паднаха на канаристите места, където нямаше много пръст, и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва. И когато изгря слънцето, пригоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Какво останало? Тук се говори за канариста почва, сеяче е небесен, семето е небесно, но почвата била камениста, канариста. Има малко пръст, оттам плитък корен, оскъдни хранителни вещества, понеже има на първо време влага, растението има по-скромни нужди, то бързо пониква, но това всичко е до настъпване на горещина и суш. Какво представлява слънцето, което прегаря в притчата? Това е олицетворение на действителността и на действителните условия, в които ние живеем тук на Земята. Слънцето е много полезно и необходимо, защото асимилацията, растежа на дърветата са невъзможни без слънце. Повечето растения изискват слънчева светлина, но слънцето е става опасно за плиткия корен, там където корена не е дълбок, където почвата не е достатъчна. А това зависи от нас. И точно това казва Исус в обяснението си 20 и 21 стихове, да прочета и тях. А посеяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема. От това по-добро не бива и да очакваме. Чудесно е. Но по-надолу пише. Корен обаче няма в себе си, но е привременен. И когато настане напаст или гонение, поради словото, на часа се съблазнява. Уважаеми брати и сестри, по различен път сме приели словото. Който го е приел с радост, както Захей прие Исус с радост в дома си, е чудесен християнин. Но този християнин трябва да провери и всеки друг, и останалите всички ние да проверим корените, достатъчно дълбоки ли са, могат ли да смучат сокове от почвата и да поддържат развитието на растението, да даде и плодове, да бъде богато на плодове. Вижте колко интересно явление е това растението. Корена му се стреми към центъра на земята, геотаксис, а пък цялото стъбло и клоните към слънцето. Хелиотаксис, казват гърците на тези две явления. А соковете от долу почвата, без помпа, без нищо, как се изкачва чак горе до последното листенце, иди се чуди. Чрез осмоза, казват учените, едно явление, но как става, не знае. И какво е това налягане на самото нежно растение, кочичето пробива замръзналата земя през зимата. Корените съсипват тротуарите, напукват плочи. Знае случай в Германия, една висша дама от княжеско, от кралско общество, искала гроба и да бъде завинаги запечатан, никой да не проникне вътре. Но едно семенце от топола си нямало друга работа, завряло се там някъде наблизо и поникнало. Корените разрушили гроба и гробницата се разпукала. Ето това се случва от нежните малки растения. Какви чудеса има в тях. Бог е заложил там и мъдрост, и умение. Много пъти сме си казвали, че генетичният код на човека бил сложен, от това зависи наследствеността ни, поведението ни. Обвиняваме дядовци, баби за лошата наследственост, но това е строг закон, той е неотменим. Но да ви кажа какво представлява този доклад или тази информация, която е заложена в генетичния код. Едно житно зрънце, за което стана дума, паднало на камениста почва, съдържа толкова информация за своето развитие, че ако се преведе на човешки език и се напише на книга, ще се получи един том от 5000 страници. Секунда по секунда там е описано развитието на растението. Ето това са чудесата, които Бог е извършил, но тези чудеса трябва не само да ни удивляват, но и когато има поука в тях, да ни накара да се размислим за нашето духовно състояние. Сега в случая вкореняването ни. Исус казва, че корена е слаб и привременен. Какви са корените ни? Здрави или привремени, временни, преходни? Да издържат до край. Колко до край? Но който стои до край, той ще бъде спасен, казва Спасителят. При напасти и гонения, каквито сега за щастие отсъстват, Всеки може да съблазни. Нека така да живеем, че един ден те да не ни повлияят отрицателно. Сега един последен въпрос. Имаме ли право да проверяваме и преценяваме чуждото вкореняване в Христа? Някога децата ни бяха малки, а ние бяхме малко по-млади. Като родители, всички родители се радваме, когато децата ни растат, но с израстването на децата при нас пък настъпва това остаряване, от което никой не може да се отърве. Бяха по-малки, имаше тогава, както се казва, малки деца, по-малки ядови. Имаше и весели примери и случаи. Нашия син заради свободна събота се записа в горското училище да става лесничей. Само че търпяха го първия срок, наградиха го за успех, за отличен успех с 20 лева награда и му дадоха отпусно свидетелство и стана частен ученик. Частен ученик към една гимназия близо до Берковица на 26 км в Монтана, математическата гимназия. Там каквото отговориш на трите зададени въпроса, ти остава и за матура, и за диплом. Мъчно беше на децата ни, но така се случи. Но да ви кажа сега, Горски, какво правиш? Той реши да провери дали един прът, отрязан от дърво, ако е върба много, няма никакви колебания. Тя се хваща навсякъде. Има една поговорка за задумяванията. Жена, като върба, където и да отиде, тя си поема своите задължения и става домакиня, майка, съпруга, съседка и т.н. Това дърво не беше точно върба и сина го забоде на една купчина пръст, където бяхме копали нещо яма, за да може след време да види дали ще почне да се развива, да пониква. Само че той чака да се случи нещо с неговия прът и да порасне, а нищо не става. Какво се оказа? Неговата сестра всеки ден проверявала дали дървото е пуснало корени там, пръта, забития прът, вади го, проверява го и след това пак го забожда. Кога ще се хване такова дърво? Имаме ли право да проверяваме другия колко е вкоренен? Явно не. А и друго ще кажа. Има хора, на които като не им хареса една църква, отиват в друга, там се засаждат. Видяли ли сте някой благоприятен случай и развитие на такъв човек, като сте по-старите вярващи? Аз не съм видял. Тук не му хареса, там отива. И там не му хареса на трето място. Няма да стане дърво вкоренено от него. Християнина трябва да си стои на мястото, където Бог го е посадил, където Бог го е насадил. И ако трябва да задам някои лоши въпроси, които и мен ме засягат много, са следните. Нека да ви кажа какво точно. Говорим ли на другите, че има Бог, че Библията е Негово Слово? Но как сме с вярата ние лично? Как сме с Библията? Библията какво е изисква? Библията има едно единствено изискване. За какво е създадена книгата? Да се чете, нали, за това? Ама тук отговора не винаги е благоприятен. Чета ли си редовно Библията? И веднага трябва да кажа, ами, е да, но не винаги. Ето ви причина, поради която корените, вкореняването може да пострадат. Ами свидетелстваме ли добре на хората? Е да, като ни чуят на висок глас, как се караме? Това вкореняване ли е изкореняване? Нека да бъдем мъдри. Много пъти говорим за молитвен живот. Как прилагаме това най-достъпно средство, което няма заместител, молитвата? Или само на другите казваме? И ние молим ли се? Дали сме вкоренени лично в Христос или защото друг се е вкоренили, ние сме се вплели в Него, стоим някакси. Много пъти съм си мислил за някои стълбове на откритите мрежи в градовете, електрическата мрежа. Порано имаше телефонни, сега ги няма. Телефонните и електрическите стълбове са поставени, за да държат жиците. Но съм виждал счупени или изкривени, изгнили стълбове и вместо те да държат жиците, жиците държат, поддържат тях. Как е при нас? Ние трябва да бъдем здраво вкоренени в Христа. Корените на моята вяра трябва да са здраво впити в Божието Слово и в Христос. И тогава можем да бъдем напълно сигурни, че и най-силните ветрове и урагани няма да ни изместят и няма да ни повалят. Не ми се иска никой от нас да сподели опитността на ореха, който ни създаде тревога и главоболие и доста пот през тази седмица. Любезни брати и сестри, Бог е обещал, че можем да бъдем дървета насадени в Неговата градина, плодоносни до старост и винаги цветущи. Нека Бог да ни благослови и да бъдем истински вкоренени в Него през всичките дни на земния си живот, колкото Бог ни подари. Амин.